Палова сёма у Менску на хвалях Радіо Свабода выпуск навінаў. І на яго пачатку беларускія паведамленні. Сёння апошні дзень, калі ахвотныя балятавацца ў дэпутаты могуць здаць у выбарчыя камісіі неабходныя для рэгістрацыі дакументы. Раней кіраўнік цэнтра выбаркама Лідія Ярмошына заявіла, што не разлічвае на вялікую колькасць кандыдатаў на мясцовых выбарах. На яе думку, у Менску ў кожнай акрузе ў сярэдні будзе зарэгістравана 5 кандыдатаў, у сельскіх саветах – 1,5. Александр Лукашенко прыбыў з візітам у Венесуэлу. Прэзідэнты Лукашенко і Чавес збіраюцца пракантраляваць, як рэалізуюцца беларуска-венесуэльскія праекты ў розных сферах. Паводле беларускага віцэ-прэм'ера Уладзіміра Сямашкі, да 2025 году Беларусь плануе інвеставаць каля 8 мільярдаў даляраў у распрацоўку нафты ў басейне ракі Арынока. 15 сакавіка у Беларусі адзначаецца Дзень Канстытуцыі. Асноўны закон Рэспублікі Беларусь быў прыняты ў 94 годзе Верховным Саветам. У лістападзе 96 году Канстытуцыя была змененая ў выніку рэферэндуму. Аднак святкавання Дня Канстытуцыі перанесенае не было. У выпадку сваёй перамогі на прэзідэнцкіх выбарах 2011 году Андрэй Саннікаў мае намер правесці рэфармаванне ўсёй палітычнай і эканамічнай сістэмы Беларусі. Пра гэта ён заявіў, адказваючы на пытанні беларускіх блогераў. Гэта першае інтэрв'ю Саннікава пасля таго, як 6 сакавіка ў Вільні ён паведаміў пра свае планы балятавацца на пасаду прэзідэнта. Суд Валожынскага района адмовіўся разглядаць зыск пасольства Польшчы ў Беларусі аб вяртанні яго маёмасці, што знаходзіцца ў доме польскім у Івенцы. На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце навіны, зараз коротка асноўныя міжнародныя паведамленні. Папярэднія вынікі мясцовых выбараў у Расіі паказваюць, што перамагае партыя прэм'ера Уладзіміра Пуціна «Адзіная Расія». Еўразвяз і США выступілі з крытыкай намераў Ізраілю пабудаваць яшчэ 1600 дамоў у габрэйскіх кварталах усходняга Єрусаліму. Міністр замежных справ Вялікабрытаніі Дэвід Мілібэнд спрабуе пераканаць Кітай падтрымаць больш жорсткія санкцыі супраць Ірану. Кіраўнік грузінскага прыватнага тэлеканалу і медзі Георгій Арвеладзе заявіў, што не збіраецца падаваць у адстаўку ў сувязі з паказам інсцэніраванага сюжэту аб расійскай інтэрвенцыі ў Грузію, які выклікаў паніку. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі навіны. Я нагадаю, што ад 6 раніцы і да поўначы наша радыё таксама можна слухаць у інтэрнэце, адрас свабода.орг.